Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 12. je dan 12. mjeseca 2016. Protiče u znaku sljedećih vijesti. U posjetu Srbiji doputovao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Na izborima u Makedoniji pobjedu proglasili i bivši premijer Nikola Grujevski i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev.
Većina građana je glasala za promjene. Ta volja građana je evidentna i pored brojnih primjera pritisaka, zastrašivanja i kupovine glasova, kaže se u saopštenju SDSM-a.
U Rumuniji na parlamentarnim izborima trijumfovale socijaldemokrate. Nakon terorističkih napada u Istanbulu, turska policija uhapsila 118 pripadnika kurdske stranke. Sirijska vojska ušla u još nekoliko okruga istočnog Alepa. Naše centralno pitanje u emisiji jeste da li odlaganje ratifikacije u američkom senatu otvara kratkoročno prostor Rusiji i domaćim protivnicima da pojačaju anti-NATO kampanju. Predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović ocjenjuje.
Nema nikakvog odlaganja ratifikacije. Ja mislim da procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom. Mi ćemo, ja se nadam, tokom ove nedelje imati još dva parlamenta europskih zemalja koje će ratifikovati protokol o NATO-u i siguran sam da ćemo u ono vrijeme kad očekujemo negdje s proljeća imati mogućnost da to zaokružimo glasanjem o tom protokolu u crnogorskom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Beograd gdje će razgovarati sa srpskim državnim vrhom i prisustvovati sastanku Savjeta ministara Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Lavrova je na aerodromu Nikola Tesla dočekao prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dačić je prije desetak dana, podsjetimo, lokalnim medijima rekao kako posjeta Lavrova Beogradu nema veze sa nedavnim pokušajem državnog udara u Crnoj Gori. Branilac bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu, Milan Petrović, najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Mirka Velimirovića ukoliko to ne urade nadležni iz države na čijoj teritoriji je kupio veću količinu oružja. Velimirović, koji je priznao krivicu i uslovno osuđen na polugodišnju robiju, presudijom Podgoričkog višeg suda izjavio je kako je na teritoriji Kosova kupio 50 automatskih pušaka i 3 sanduka municije, te da je to oružje kasnije rasklopio i bacio u jezero. Prema riječima advokata Petrovića, nemoguće je da neko to može da kupi van kontrole države, zbog čega očekuje od nadležnih organa da pokrenu postupak i podnesu prijavu. Glavni odbor opozicione demokratske Crne Gore donio je odluku o stupanju u post izborne koalicije sa opozicionim partijama u cilju konstituisanja vlasti u Budvi i u Kotoru. U demokratama smatraju da bojkota rada parlamenta daje vidljive rezultate i adekvatna je i opravdana mjera odgovora opozicije, imajući u vidu antidemokratski karakter vlasti u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravi u zvaničnoj posjeti Sloveniji na poziv predsjednika te države Boruta Pahora. Osim sa Pahorom, Vujanović će razgovarati sa predsjednikom Državnog zbora Slovenije Milanom Brglezom i predsjednikom vlade Mirom Cerarom. Iz regiona još dvije vijesti. Koalicija oko vladajuće VMRO-DPMNE ne osvojila je oko 15.000 glasova više od najjače opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza, saopštila je Državna izborna komisija u Skoplju na osnovu 99,34% prebrojenih glasova. Najjača albanska partija je DUI, ali je iznenađenje izbora odličan rezultat albanskog pokreta BESA. Kasno sinoć u Makedoniji pobjedu su proglasili i bivši premijer Nikola Grujevski i lider opozicije Zoran Zaev. Na jučerašnjim izborima u Rumuniji pobjedila je ljevičarska socijaldemokratska partija, osvojivši više od 45% glasova. Slijedi partija desnog centra, Nacionalna liberalna partija, koja je osvojila oko 21% glasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u dvostrukom bombaškom napadu u Istanbulu porastao je na 44, od kojih su 36 policajci. Najnovija informacija koju je saopštio turski ministar zdravstva Recep Agdag. Turska policija uhapsila je 118 osoba iz prokurske demokratske narodne partije povezanim sa militantnom kurdskom grupom koja je preuzela odgovornost za napad u Istanbulu. Pošto je militantna kurdska grupa Jastrebovi slobode Kurdista, koja se odcijepila od radničke partije Kurdistana, preuzela odgovornost za eksploziju u Istanbulu, turski borbeni avioni bombardovali su uporišta radničke partije Kurdistana u sjevernom Iraku. Sirijske vladine snage vratile su kontrolu nad još nekoliko okruga u Alepu koje su držali pobunjenici i sada je pod njihovom kontrolom gotovo 90% istočnog dijela tog grada, objavili su sirijski mediji. Kriza u Alepu okončaće se na tragičan način ukoliko ne bude spoljne intervencije, upozorio je predstavnik grupe sirijskih pobunjenika Džabha Šamija sa sjedištem u Turskoj, istakavši da su pobunjenici u tom sirijskom gradu suočeni sa smrću ili predajom. Suđenje direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je optužena kao bivša ministarka za nemarno postupanje nakon što je francuska država isplatila više od 400 miliona eura tajkunu Bernardu Tapiju 2008. počinje pred sudom pravde u Parizu. Ukoliko bude osuđena, Lagardovoj prijeti zatvorska kazna od godinu i novčana u iznosu od 15.000 eura. Još jedna informacija, prema posljednjim podacima Eurostata, London je najskuplji grad u Europi. Slijede Kopenhagen, Stockholm i Helsinki. Najjeftinija za život u Europi je Sofija, potom Bukurešt, Budimpešta i Vilnus.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavna tema dana u regionu, juče održani parlamentarni izbori u Makedoniji, od kojih se očekivalo da riješe duboku političku krizu u kojoj se ta zemlja nalazi već 2 godine. Sa najnovim informacijama iz Skoplja javlja se naš Blagoja Kuzmanovski.
Prema rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše glasova je osvojila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE, oko 452 hiljade ili 38,06%. Druga je opoziciona koalicija predvođena Socijaldemokratskim savezom sa preko 436 hiljada glasova ili 36,69%. Kod partija Albanaca najviše glasova je osvojila Demokratska unija za integraciju, koja je do sada bila deo vlade, nešto više od 7%, a druga je novoformirana partija Besa sa skoro 5%. Gledajući po izbornim jedinicama, kojih je ukupno 6, SDSM je ubedljivo pobedio u prvoj, gde dominira grad Skoplje, a VMRO-DPMN je u trećoj, koja obuhvata istočnu i centralnu Makedoniju. U ostalim jedinicama rezultati su skoro jednaki sa minimalnom prednošću vladajuće koalicije. Konačne rezultate Državna izborna komisija će saopštiti u toku dana, a partije će imati 48 časa da podnesu eventualne prigovore. Socijaldemokratski savez je jutros saopštio da je njihov analitički centar izračunao da će i oni i VMRO-DPMN imati po 51 mjesto u 120 članom parlamentu. Većina građana je glasala za promjene. Ta volja građana je evidentna i pored brojnih primjera pritisaka, zastrašivanja i kupovine glasova, kaže se u saopštenju SDSM-a. Zanimljivo je da su i VMRO-DPMN i Socijaldemokratski savez sinoć objavili da su pobedili na prevremenim parlamentarnim izborima i pozvali svoje simpatizere da proslave pobedu. Lider VMRO-DPMN Nikola Grujevski je rekao da su izvojevali 10. pobedu za redom, a predsjednik SDSM-a Zoran Zaev okupljenim građanima je objavio da su olovkom pobedili režim. Prema Ustavu, novo izabrani sastav Sobranja se treba sastati na konstitutivnoj sednici najkasnije 20 dana posle izbora. Predsjednik države treba u roku od 10 dana od konstituisanja parlamenta da doveri mandat partiji, odnosno partijama koje imaju većinu. Mandatar zatim treba sastaviti vladu u roku od 20 dana, a nju bira Sobranje većinom glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se crnogorskom scenom. Izostanak ili odlaganje ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi u Senatu Sjedinjenih Američkih Država stvar je procedure, a ne bilo kakav spoljno-politički zaokret, saopštili su visoki crnogorski zvaničnici, poslanici i analitičari. Zastupnici članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskom paktu ne sumnjaju da će u narednih nekoliko mjeseci sve zemlje NATO saveza prihvatiti članstvo Crne Gore. Time se bavio Srđan Janković.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu u Sjedinjenim Državama ostavljena je za redovnu proceduru u januaru, saopštio je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović, koji je ocijenio da procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom i koji očekuje da će tokom proljeća i crnogorski parlament donijeti odluku o članstvu u NATO.
Nema nikakvog odlaganja ratifikacije, postoje procedure. Procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom. Mi ćemo, ja se nadam, tokom ove nedelje imati još dva parlamenta europskih zemalja koje će ratifikovati protokol o NATO-u i siguran sam da ćemo u ono vrijeme kad očekujemo negdje s proljeća imati mogućnost da to zaokružimo glasanjem o tom protokolu u crnogorskom parlamentu.
Da li će odlaganje ratifikacije protokola za Crnu Goru u Američkom senatu izazvati pojačanu propagandu protivnika članstva Crne Gore u NATO, pitali smo vojnopolitičkog analitičara iz Beograda Aleksandra Radića, koji kaže da se radi o birokratskoj proceduri koja će ubrzo biti obavljena, ali istovremeno smatra da treba očekivati jednu vrstu mistifikacije po pitanju zašto protokol nije ratifikovan u Americi po ubrzanoj proceduri.
Odlaganje ratifikacije u Americi dobit će vještački na jednoj težini, pre svega u onim krugovima koji bi to htjeli da iskoriste za medijsku promociju ideje ne u NATO. I onda će stvoriti se jedna vještačka dimenzija, mnogo mitova oko toga šta se to dešava u Vašingtonu, ali da se osubimo kad se to ogoli, uglavnom će o situaciji u Vašingtonu pričati ljudi koji nikada nisu ušli u State Department ili bilo koju instituciju u kojoj funkcioniše američka vlast. Govorimo o propagandi, govorimo o propagandnom značaju koje bi moglo da ima odlaganje ratifikacije. Vjerojatno ćemo pristati jednom procesu u kome nekoliko sedmica će se dnevno političkom nivou medijima koristi američko odlaganje ratifikacije kao dokaz za postojanje problema, pomjeranje u odnosima velikih sila, i kad se taj proces ratifikacije završi, onda više nećete imati vijest. Naprosto nastaće, kao što se to i ranije takvi slučajima dešavalo, jedno čutanje na tu temu kao da se nikada ništa nije dogodilo, jer ratifikacija ide svojim tokom.
15 zemalja je ratifikovalo protokol o pristupanju Crne Gore NATO savezu, ostaje još 13 zemalja. Miodrag Vuković, poslanik DPS-a, i Raško Konjević iz SDP-a smatraju da sve ide svojim tokom.
I ne vidim ništa dramatično ni do sada, ne na slučaju ni od sada kada je ratifikacija, i sve mi izgleda da možemo sa određenim realnim stepenom optimizma čekati 4. april 2017. dan NATO-a, kada se može desiti ono što je rezervisano recimo za summit naredne godine, za koji ne znamo kada će se desiti.
Sjedinjene Američke Države su isuviše ozbiljna država da bi takvu vrstu odluka mijenjali na spoljnopolitičkom planu.
Goran Danilović, čija se partija Demos zalaže za održavanje referenduma o članstvu u NATO, ne želi da prognozira buduću strategiju velikih sila.
Definitivno se nešto novo desilo u svijetu. Ja zbog toga se ne usuđujem kao ozbiljan čovjek da prognoziram šta će se desiti u Senatu i na koji način se ponašati nova politička elita predvođena Donaldom Trumpom. Ja to ne znam. Sačekat ćemo, vidjet ćemo. Šta god urade, mi teško možemo uticati na tu odluku i promijeniti je u našu korist. Sasvim izvjesno, ako bude u našu korist, dobro jeste, ako ne bude, s tim se pomiriti, idete dalje. Tako je sa krupnim i velikim igračima.
Hvala.
Brzina ulaska Crne Gore u NATO, po riječima analitičara Aleksandra Radića, upravo zavisi od odnosa NATO-Rusija.
U ovom trenutku, upravo zbog složenosti odnosa između NATO i Ruske federacije, mislim da u NATO, naročito Amerikanci, pokazat će spremnost da igraju tvrdo, i upravo je to razlog zbog čega mislim da se ne dovodi u pitanje da li će Crna Gora na kraju biti zemlja sa popunjenim svim poljima na listi zemalja za ratifikaciju. Naravno da će biti, naravno da će biti na kraju punopravni član NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović optimista je kada je riječ o vraćanju opozicije u parlament, nakon što je evropski komesar Johannes Hahn u Podgorici poručio da bojkot skupštine nije održiv.
Prije svega mislim da je posjeta komesara Hahna došla u pravo vrijeme. I naravno primijetio sam da svi tumače onako koji im odgovara ono što im vam poručio. Ja mislim da je ipak centralna njegova poruka bila da je bojkot nešto što ne daje rezultate i da bi trebalo omogućiti da parlament u punom sastavu obavlja svoju funkciju. Što znači da je sigurno njegova poruka bila svim parlamentarnim strankama, budite u parlamentu i tamo pokušajte da se izborite za svoje stavove argumentima, pokažite da ste više u pravu od onih drugih. U svakom slučaju da treba pokušavati i pokušavat ćemo svakako i vi znate da ja svaku sjednicu plenarnu počinjem pozivom opoziciju da se vrati u parlament. S druge strane parlament će efikasno djelovati. Ja mislim naravno da što prije njihov dolazak u parlament će omogućiti da oni sveobuhvatnije prilazi raspravi o pojedinim temama. Tako da vjerujem da može doći do povratka u parlament. A opet moramo znati da ne možemo ponavljati izbore dok neko ne dobije pa da se on vrati u parlament, jer onda će možda drugi reći pa čekajte, to nije u redu. Znači, mislim da treba učiniti sve naravno i od strane vlasti, od strane opozicije, da svi zajedno budemo u parlamentu jer tamo je jedino mjesto gdje možemo ukrstiti argument.
Ako opozicija pak nastavi da bojkotuje rad skupštinskih odbora, to neće uticati na njihovo formiranje i funkcionisanje, jer vlast ima većinu, dodaje Brajović.
Postoji poslovnička procedura kako se formiraju odbori. I u tim odborima većinu ima vlast, vrlo je mala razlika, otprilike u onim odborima gdje je 15 članova 7, gdje je 13 članova 7-6, 11-6-5 i odbori će svakako biti formirani i odbori će svakako početi da funkcionišu, će morati da razmatraju budžet, morat će da razmatraju neka zakonska akta koja budu upućena od strane vlade ili eventualno predložena od strane poslanika. Tako da u tom smislu će sasvim normalno funkcionisati parlament, samo što je uvijek dobro da odbori kao i plenar i kao i plenum budu u punom sastavu.
O opozicionom bojkotu skupštine kaže predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13.48. minuti na kratko prelazimo na svjetsku scenu. Zvanična Kina navodi da je ozbiljno zabrinuta zbog komentara novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji najavljuje preispitivanje odnosa Amerike i Tajvana. Trump je u jučerašnjoj izjavi za Fox News rekao da nije obavezan politikom jedinstvene Kine, osim ako sa tom se zemljom ne postigne dogovor o drugim stvarima, između ostalog i trgovini. Kina smatra provinciju Tajvan kineskom teritorijom. Njegujući diplomatske odnose samo sa Pekingom, zvanični Washington je od 1979. priznavao jedinstvenu Kinu. Više o tome Dženana Karabegović.
Portparol ministarstva vanjskih poslova Kine Geng Shuang izjavio je da Trumpovi komentari mogu loše uticati na odnose između SAD-a i Kine. Shuang je reagovao na Trumpovu izjavu kojom je sugerisao da Sjedinjene Američke Države ne moraju nužno održavati stav da je Tajvan dio jedinstvene Kine. Kina je zabrinuta zbog ovoga. Želim naglasiti da se pitanje Tajvana tiče suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kine i uključuje njene ključne interese. Princip jedinstvene Kine je politička osnova na kojoj se razvijaju veze između Kine i SAD-a. Ako se ta osnova poljulja, razvoj odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država i bilateralne saradnje u oblastima od značaja ne dolazi u obzir, kazao je Shuang. Kina smatra provinciju Tajvan kineskom teritorijom. Njegujući diplomatske odnose samo sa Pekingom, zvanični Washington je od 1979. priznavao jedinstvenu Kinu. Apelujemo na novu američku vladu i njenog lidera da prepoznaju osjetljivost pitanja Tajvana i nastave politiku saradnje sa jedinstvenom Kinom kao i principe tri zajednička saopštenja Kine i Sjedinjenih Američkih Država, te da pitanju Tajvana pristupe pažljivo kako bi izbjegli narušavanje odnosa između Kine i SAD-a, rekao je Shuang. Trump je u jučerašnjoj izjavi za Fox News rekao da se ne osjeća obavezanim politikom jedinstvene Kine, osim ako se s tom zemljom ne postigne dogovor o drugim stvarima, između ostalog i o trgovini.
Pogledajte, nas je skupo koštala devalvacija kineske valute yuan, oporezivanje na granicama, iako mi njima ne namećemo poreze, izgradnja tvrđave usred južnog kineskog mora i na kraju izostanak pomoći Sjevernoj Koreji.
Things including trade.
Ovakvi Trumpovi komentari uslijedili su više od 7 dana nakon što mu je tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen uputila telefonsku čestitku na pobjedi, što je zasmetalo zvaničnom Pekingu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U Budvi je počela dvodnevna regionalna konferencija Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Iako su žene regiona prije 70 godina dobile pravo glasa, rodna ravnopravnost još je problem. Kada je riječ o Crnoj Gori, šef delegacije Evropske unije, Ivo Orav, naglasio je kako će Unija nastaviti da podržava napore Crne Gore u dostizanju standarda rodne ravnopravnosti, ali i upozorio da najviše izazova prestoji u oblasti legislative, jačanju ekonomske nezavisnosti žena i rodnom nasilju.
U posljednjem izvještaju o napretku Evropska komisija naglasila da ostaju bojazni vezani za mehanizam za upućivanje, vezano za rodnu ravnopravnost, uspostavljen novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti i da ostaju bojazni vezane za ekonomsko osnaživanje žena. Nasilje na osnovu roda također ostaje pitanje za zabrinutost. Kapacitet institucija ovoj oblasti, uključujući policiju i pravosuđe, treba da se ojača da bi se bolje štitile žrtve i da bi se odvraćali počinioci.
Novi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka podsjetio je na zakone koje je Crna Gora uskladila sa evropskim standardima u cilju postizanja rodne ravnopravnosti, ali se založio za njihovu bržu primjenu u praksi.
Česta je pojava kad se priča da iza svakog uspješnog muškarca stoji jedna uspješna žena. Zašto ne bismo radili na tome da iza neke uspješne žene stoji jedan uspješan muškarac? Slični primjere u svijetu imamo, ali nemamo ih puno. I iza čelične ledi je stajao jedan uspješan muškarac, jak muškarac, da je podrži. I iza Siremao Bandaranaikibu je isto jedan muškarac koji je podržavao život. I žena može biti uspješna, samo joj treba pružati šansu. Samo treba stvarati preduslove da se toj ženi da prilika. Život me naučio da žena može biti izuzetno dobar vođa, izuzetno dobar prijatelj, izuzetno dobar drug, a u često, Boga mi, može da bude i vođa nekih velikih dešavanja, velikih aktivnosti. Ništa više, samo spominjemo Rozu Luksemburg. Nije suština u tome što smo stvorili izborni zakon gdje moraju da budu u svakoj listi 30% žena. Suština je u tome da ne gledamo to, na to ne gledamo preko procenata, nego jednostavno da gledamo preko kvaliteta. Gledajmo oko sebe, ko nas okružuje. Supruga, čerka, majka. Znači sve su to neke žene koji su ipak činili nešto u životu za tebe. Da se priupitamo što mi možemo da činimo nešto. Da stvorimo uslove da ta sposobnost žene što više dolazi do izražaja.
Kaže ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka. Pred 4. Montenegro Pride, koji će biti održan u subotu, organizatori su još jednom pozvali novog ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeta Zenku da im se pridruži u povorci, čija tačna maršruta još nije određena. Kako komentarišu ministrovo ćutanje i da li ipak očekuju da će se pojaviti na Prideu, čućemo od Predraga Tomovića.
Gotovo sve parlamentarne stranke potvrdile su dolazak u subotu na Pride, koji ove godine društvu šalje poruku da je podrška porodična vrijednost i da bi prije svih roditelji u Crnoj Gori trebalo da budu prvi koji će pružiti svojoj djeci različite seksualne orijentacije. Kako je povodom početka nedjelje ponosa na konferenciji za novinare saopštio Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, organizatori još čekaju odgovor ministra Zenke da li će se i on pojaviti u povorci.
Da krenemo od našeg početnog stava. Novoizabrani ministar za ljudska i manjinska prava je, što se organizacionog odbora Pride tiče, osoba koja je prva pozvana da prisustuje povorci i jedina osoba iz vlade koja je pozvana da govori na skupu. Nažalost, mi i dalje nemamo odgovor, i dalje nemamo ni jednu informaciju o tome da li će ministar doći ili neće doći.
Odgovora novog ministra nema i pored nekoliko poziva na njegovu adresu koji su stigli od organizatora četvrte povorke ponosa Montenegro Pride. U zemljama koje pretenduju da postanu dio evropske porodice naroda, takav poziv bi bio suvišan, kaže Kalezić, podsjećajući da je dolazak na Pride obaveza, a ne stvar procjene.
Na Pride se dolazi i obaveza ministra za ljudska i manjinska prava je da prvi bude tu i da bude na čelu povorke i da se najdirektnije zalaže za ljudska prava, ne samo LGBT osoba, već svih ugroženih grupa. Mi tu situaciju nemamo, ni na četvrtom Montenegro Prideu i uporno ponavljamo da smo suočeni sa tim da obično noć prije Pride se znamo da li će neko doći ili neće doći. Ministar i dalje ima dovoljno vremena, rekao bih, da ispravi taj propust i da se oglasi i da da podršku i da kaže konačno da li će doći ili neće doći.
Organizatori četvrte povorke ponosa očekuju da u subotu sve protekle u miru i bez incidenata i kažu da u saradnji sa policijom utvrđuju koja bi ruta bila najbolja za šetnju, čiji je početak zakazan u 13 sati. Očekuju goste iz cijelog regiona kao i predstavnike međunarodnih organizacija i diplomatskog kora u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dobitnica ovogodišnje međunarodne nagrade za poeziju Glas pjesnika, koja se dodjeljuje u Italiji, jeste profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić. Međunarodni žiri prvu nagradu dodjeljuje je za pjesmu o Srđanu Aleksiću, Srbinu iz Trebinja, koji je stradao od ruke svojih sunarodnika u vremenu ratnog bezumlja, braneći komšiju Bošnjaka. O nagradi, koja će 20. decembra biti uručena u italijanskom gradu Leće, u razgovoru sa Lelom Šepanom govori Mirsada Bibić-Šabotić.
Na nedavno održanom međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka. Upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 1993. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktojih, a laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji su ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore. Ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na samom kraju jedna informacija za vozače u Crnoj Gori. Cijena svih vrsta goriva od ponoći biće viša 5 centi. To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.